din il-mistax il-laqa tal-kumitat permanenti għall-affarijiet għawdex. Nibdew bit-talba Alla jdawwar moħna u għamil dak li għandek tagħmel magħna f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u daġġid għall-poplu tagħna. Nitlob l-awnet il-konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa. Minuti konfermati. Nilqa lil kull min qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll dawk it-telespettaturi li se jkun qed isegwu x-xandira ta' dal-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Nieħu din l-opportunità biex nfakkar dawk kollha li se jindirizzaw il-Kumitati, il-Kumitat, il-proċedura l-proċeduri huma kollha pubbliċi. U li allura dak li se jingħatu jintwera se jkun qed ix-xandar kif indikat. Dejjem sakemm dak li jkun ma juriex ix-xewqa li l-intervent tiegħu ma jix-xandarx. Ngħaddu issa għal kontinwazzjoni ta' diskussjoni tal-laqgħa tal-lum bis-suġġett l-aċċessibilità fir-rigward tal-konnettività b'hemm Malta u Għawdex. Kif qbilna fil-laqgħa li għaddiet l-lum se nkomplu diskussjoni u nagħmlu xi mistoqsijiet rigward il-preżentazzjonijiet li taw is-sur Daniel Ċirja mill-Movement Graffitti f'isem is-16 l-NGO u lill-Notar Sammit mill-Ministeru d'Għawdex fil-laqgħa li għaddiet. Għalhekk nilqa' magħna l-sur Daniel Ċirja u l-Sinjuri George Mario Attart u Ruth Merċiqa mill-Movement Graffitti u l-Sinjura Maria Grazia Kassar mill-NGO Din l-Art Helwa li naqdu magħna permezz ta' videoconferencing. Nistieden issa lill-membri sabiex jagħmlu l-mistoqsijiet jew ir-rimarki tagħhom.
Sur ċerpersin, aħna ħankomplu bl-istess sistema kif bdejna l-aħħar darba, nżawrixxu suġġett suġġett skont il-preżentazzjoni. Mill-Ministeru għal-Għawdex.
Ijo.
Konna safejna fin niftakar li konna wasalna f'tal-għaw, it-tieni fiber optic cable.
Ijo.
Dak is-suġġett li konna wasalna. Jiena kif nixtaq tinsaqsi huwa domanda waħda biss li kien għadfa l-indipendenti. Li xtaqt ftit iktar spjegazzjoni dwarha jew mingħand il-Ministru jew inkella mingħand in-Notar Sammit li għandi nifhem li qed kollegat u x'hekk.
Qiegħed bil-video konferenza.
Rigward il-proposta li kienet saret minn dan il-Kumitat. Tajjeb, speċjalment wara l-iżviluppi li rajna r-restrizzjonijiet ġodda li introduċa l-Gvern fl-aħħar 15-il ġurnata. Tajjeb. Qed nirreferi għall-proposta li kienet għaddiet b'mod unanimu minn dal-Kumitat li l-awċin li jaħdmu Malta ikun hemm sistema, ikun hemm mekkaniżmu ta' kif jaħdmu jumejn fil-ġimgħa bit-telework minn Għawdex. U l-aħħar darba għamel affermazzjoni jekk niftakar tajb imma jidhirli li jekk kienet in-Notar Sammit fil-preżentazzjoni tiegħu. Fejn qal li t-tieni fiber optic cable ser ikun qiegħed jgħin, il-xogħol permezz ta' telework naturalment minn ġewwa Għawdex. Jiena nixtieq nisma' iktar dwar din, speċjalment fid-dawl tal-fatt illi meta jien stess għamilt numru ta' mistoqsijiet parlamentari lill-Ministru tal-Finanzi dwar din il-proposta, jiena letteralment sibt bib magħluq ma' wiċċi. Allura nixtieq inkun naf kif minn naħal waħda aħna qegħdin nagħmlu dawn it-tip ta' dikjarazzjonijiet illi jinkoraġixxu il-telework għall-awċin minn Għawdex, mentri fi frattemp il-Ministru tal-Finanzi jinsab sejr fid-direzzjoni opposta. Dik hija d-domanda minn naħal tiegħi. Grazzi.
Min se jrispondi il-Ministru jew in-Notar Sammit?
Min irid minn.
Nista' nirrispondi jien jekk mhux problema
lejk. You have the floor, hija.
L-għonet il-għara nofsari t-tajjeb bilkom, senjuri, u nir-ingrazzjakom li għarġajtu s-tedimtumni ġimmatejn għara li tajt il-presentation għandar il-Kumitat Parlamentari għal-Għawdex. Kifet jajta jabdu l-onorevolu kutajjar dakin għar ġimotajn ilu kont anke tħalt fuq li xie ovvjament ta' l-accessibilità digitali press li ovvjament waħda mill-binari importanti ferm importanti nazzar danajt dal-istadju fis-sena 2021 il-binarju digitali huwa essenzjali għal-għawdex anke dakin għar kont semmejt minħabba l-fatt illi mawiex sigriet statali illi fost l-akbar hurdles, fost l-akbar ostakli illi naħtu magħhom għal ministeru meta nkunu qegħdin nippruvaw nattiraw investiment lejn għawdex huwa l-problema illi għawdex ma kellux second fiber optic cable. Fis-sens illi diversi kumpaniji ikunu preokkupati meta jiġu biex investu f'għawdex peress li għawdex kien jiddependi fuq fiber optic cable wieħed. U llum fis-sena 2021 u għaffa essenzjali ovvjament li kollok l-accessibilità digitali u accessibilità li tkun kontinua, regolari, veloci u kif ukoll accessibilità illi lilek tatik level playing field mal-kumplament tal-pajjiż. Kif kont qed ngħid dakinhar, ovvjament din mhux biss l-accessibilità digitali se qed jiggarantixxi t-tieni fiber optic cable. Mhuwiex sempliċement se tkun aċċessibilità lil dawk il-kumpaniji li jridu jinvestu f'għawdex biss imma se tkun ukoll ta' għajnuna ovvjament fejn jidħol internet, fejn jidħol telekomunikazzjoni, fejn jidħol televiżjoni b'hemm Malta f'għawdex u ovvjament anke fejn jirrigwarda fejn jidħol teleworking, jiġifieri fejn jidħol remote online learning jew remote working, ovvjament issa tkun ta' għajnuna kbira peress li ovvjament se jkollok kif konna qed ngħidu konnettività digitali kontinua, veloċi u ovvjament kapaċità għolja. Ġifieri it goes without saying li onorevoli Kutajjar, naħseb u xejn l-onorevoli Kutajjar kien mhux l-onorevoli Alessu xejn li qed
jien l-onorevoli Kutajjar.
Għall-mument se tek dottor Eles. Ġifieri din it goes without saying onorevoli Kutajjar li t-tieni fiber optic cable se jkollok bla dubju ta' xejn. Anke jassisti fejn jirgwarda remote working għax it-tieni fiber optic cable kif kont qed ngħid se jiggarantixxi li jkollok skambju ta' informazzjoni kontinwa, regolari, veloċi u kapaċità għolja.
Nista' nżid xi ħaġa kjoġbok li moħla din. Nutar żammit, jiena napprezza l-ispjegazzjoni li tajtni, forsi ma kontx ċar biżejjed jiena, jiena rrid inkun naf issa f'dan l-istadju, meta għandna l-għodda f'idejna li huwa t-tieni fiber optic cable li kif qed tajt inti ġustament da għandu jiffaċilita fit-teorija aktar telewerk għallgħux minn għawdex. Però mill-banda l-oħra, fiħdan il-gvern stess, dak il-punt, fiħdan il-gvern stess, qed naraw dil-kontradizzjoni, li qed naraw il-Ministru tal-Finanzi li jidher xettiku immens, saqsejtu jien personalment permezz ta' mistoqsijiet parlamentari, fejn jidħol din proposta li niggarantixxu aktar tal-ewwel kallawċin minn għawdex irut li konna l-għodda jekk imbagħad il-gvern ma jħaddimiex dak il-punt tiegħi u kif allura il-gvern, speċjalment id-deputati għawċin tal-gvern ser jaraw illi din il-kontradizzjoni fejn dan il-gvern tiġi eliminata. Dik id-domanda tiegħi.
Li l-istanajt dal-istadju kif urew daw l-axħar 12 xar ta' din il-pandemija sfortunatament laqtet id-dinja kollha, il-remote working għaddej mod regolari anke fih dan il-Ministeru għal-għawdex jiġifieri għandek diversi impjegati u dipartimenti li sfortunatament minħabba kwistijiet ta' kwarantina jew anke minħabba problemi ta' ovvjament logistiċi li qed tikkawża din il-pandemija kien darba qed ikollok ħaddiema li they are resorting to remote working. Jiġifieri ma nistax nifhem eżattament il-punt għax il-remote working għaddej mod regolari.
Naħseb li ċar biżejjed il-punt. Il-punt huwa nista' niftaħ.
Skużawni, għaj jirrispondi l-Ministru għall-għawdex. Kun naħseb iktar jista' jispjega fuq dal-punt.
Grazzi, Chairman, biex inkompli fuq dak li kien qed jgħid Dr. Żammit. Rigward teleworking, struzzjoni ċari li fejn hu possibbli ħaddiema jaħdmu permezz tal-teleworking dan qed isir kemm fejn jidħol il-Ministera wala għawdex fejn għan ħafna mill-person li jistgħu jaħmu teleworking qegħdin jagħmlu dan, kif ukoll ġa numru ta' dipartimenti ġa għamad li kif għal tajjeb anke il-Prim Ministru fejn huwa fejn jista' jsir il-teleworking dan għandu jsir. Dak li qed isir. Issa nifhem li ovvjament ma jistax isir teleworking għal ċertu xogħlijiet li fin-natura tagħhom huwa impossibbli li jsir teleworking jekk inti xogħolok huwa fuq barra, jekk xogħolok huwa li tagħmel xi ħaġa b'mod manwali fuq il-post. Ma tistax tagħmel din ħaġa manwali fuq il-post minn ġewwa d-dar tiegħek għal daqstant hemm ċertu istanzi li xogħol ta' telework żgur ma jistax isir. Però apparti minn dan kollu, apparti li l-gvern qiegħed jinkoraġġi xi telework fejn jista' jsir mas-settur pubbliku, qed jinkoraġġih ukoll anke mbagħad fejn tillawċin telework għal dawk li jaħdmu mas-settur privat ġewwa Malta. Ġifieri apparti li l-gvern qiegħed jistieden lill-employer sabiex fejn jistgħu jagħtu telework jagħmlu dan, għal dawk l-employers li għandhom ħaddim għawċin jaħmu ġewwa Malta, il-gvern sansitra ħareġ skema apposta fejn hemm rifużjoni lill-istess employers kemm il-darba ħaddim għawċi li jaħdem Malta u li jista' jagħmel xogħol bit-telework jħallih jew jagħtih il-fakultà li jagħmel numru ta' ġran telework minn ġewwa għawdex stess. U dana għedinna mħuġ bis għedni nkoraġu, għizza għedni nkoraġu b'mod fiskali fejn minna igawdu kemm l-employer il għaliex għandu rifużjoni fuq il-paga li għad il-ħaddim, kif ukoll l-employee li jkun jista' jagħmel numru ta' ġranet minn ġewwa għawdex. Grazzi.
Fuq din, Ministru, ħammu fuq l-iskema ta' rifużjoni tal-employers, din kienet hemm is-sena l-oħra wkoll, mhux hekk? 2020 kienet hemm din l-iskema.
M'għandix id-data qudiemi.
Le.
Sinċerment m'għandix id-data qudiemi.
Kienet jew ma kienx hemm skema.
Kien hemm numru ta' skemi li kienu qegħdin hemm inkluż il-Gozo Back Office Employment Scheme. Kien hemm ukoll l-iskema il-Gozo mena kien hemm l-iskema tal-back office, kien hemm l-iskema li jekk tħaddem ħaddiema ġodda u diġa qed topra minn ġewwa għawdex il-gvern l-istess fuq medda ta' 3 snin jagħtik ukoll l-għajnuna fiskali sabiex tkompli tagħmel dan u tkompli żżid il-kapaċità. Eħe u jekk minister żball is-sena l-oħra wkoll għal nofs is-sena l-oħra kien proprju wkoll ġiet imnedja din l-iskema. Ġifieri din is-sena din l-iskema reġgħet tnediet u forsi b'differenza wkoll milli sar is-sena l-oħra. Din iskema, din is-sena anzi għamilna u qegħdin nagħmlu PR tajjeb fuqha biex mhux biss ikunu jafu l-awċin, imma din l-iskema bżonn ikunu jafu biha il-Maltin u mhux il-Maltin, l-employers Maltin. Għal daqstant ukoll qegħdin naraw kif dan il-messaġġ ta' din l-iskema jasal għand l-employers Maltin sabiex ikun jafu biha u anke jitħajru jagħmlu użu minna u jidher li qed ikun hemm konkurrenza tajba m'għandix figuri fuqi imma l-messaġġ qed jasal.
Bejn is-sena l-oħra u dis-sena, jiġifieri tista' forsi anke għalim missiġġibilna kemm ibbenefikaw ħaddiema għawċin minna mis-settur.
Hemm numru ta' ħaddiema għawċin li bbenefikaw minna m'għandix id-dejta quddiemi, però jekk forsi tkun tista' tagħmel mistoqsija parlamentari nkun nista' nitlob għal din id-dejta u nkun nista' npoġġu fuq il-Majda Kamra nippubblikaha bażikament. Li żgur li kien hemm take-up tajjeb ta' uħud minn dan l-iskemi propju s-sena li għaddiet li anke informat li kienu take-up tagħhom kien irdoppja minn fuq is-sena ta' qabel, però għal kull skema b'mod speċifiku n-numru ta' kemm applikaw, ta' kemm ibbenefikaw, eċetera, nkun nista' nagħtihelek fid-dettall permess ta' mistoqsija parlamentari.
Għamur l-għura fuq it-tieni fiber optik, la' għedin nitkellmu fuq it-tieni fiber optik li xekkilja xi ħaġa illi inizjattiva tajba, però kultan donnu jisun għamlu illi t-tini fiber optik se jkun il-salvazzjoni ta' kollox. Ma naħsibx li jew li ħajsolvi il-problemi fejn jidħol nuqqas ta' ċertu tip ta' xogħol ġew għawdex. Ma parti dik. Tista' tgħidilna kif qed jitħaddem dan it-tieni fiber optik, jiġifieri x'tip ta' ftehim hemm min qed imexxi għaliex ngħid sew li dak it-tieni fiber optik huwa proprjetà tal-gvern mhux hekk, mhux proprjetà bħal l-ewwel fiber optik. L-ewwel fiber optik huwa proprjetà ta' kumpanija privata.
Jed nieħu gost li l-onorevoli Said dar l-ħsib fuq it-tieni fiber optic cable għaliex l-aħħar li smajt jitkellem fuq u kien proprju qal li dan huwa l-ħrafa ta' jsopu.
Kollega,
għal daqstant, jed nieħu gost li.
Jek trid imorru hemm, imorru hemm. Sewa jiġifieri, jiena ma eċċekk, jiena qed illi jaħrab isopu l-inkoġġu s-salvat.
Jekk qed tgħid li meċċekk insemmu r-recording u wieħed jara x'qatt
eżatt. Insomma, mela komplikat.
Imma jista' jkun to be fair mal-onorevoli Said jista' jkun ħarbitlu minħalqu forsi ma rridx għad diskors.
Kompli prova poġġi li kien falq li meċċ, ma importax.
Imma tox tisri dan li mettux dak il-kliem għax dak il-kliem qettu. Dak il-kliem qettu ċaru tont li t-tieni fiber optic cable oħra ħadd isopu.
Jisak il-Super One. Li dawru d-diskors tana, ma jimportax.
Mux il-Super One. Għallin
erġan għamili.
Jek fil-kast, nisamu recording un-bad.
Għallin erġan għamili.
Nifem li forsi ma rishtejtek, ħarbit lek.
Għallin erġan għamili lek il-mistoqsi.
Imma dajt lix l-qatnik, da bax il-verda qatnajt.
Għallin erġan għamili lek il-mistoqsi.
Kellu bżon il-tina fiber optic cable. Għalli ġej daqs il-ħrajjef ta' jisok.
Eżat, għax dawk ħallew ħafna ġej. Issa, jena, il-punt għadan. Il-gvern ilu 8 snin jgħid li t-tieni fiber optic cable se jsolvi ħafna problemi. Jalla li fi 8 snin li għaddew ma sarx investiment fil-qasam tal-IT ġewwa għawdex, fil-qasam finanzjarju, fil-qasam tal-gaming li kien tort għax ma kienx hemm it-tieni fiber optic cable. Jalla u hekk, Ministru, jalla li din hija għalija hija ħraf imma li hija realtà, jalla li fit minn snin li għaddew dal-investiment baqa' lura għax ma kienx hemm it-tieni fiber optic u allura fix-xhur li ġejjin se naraw li dan l-investiment jibda jiżdied u jiżdied b'mod qawwi f'għawdex. Jalla, inneħħilek il-kappell jekk kien hekk. Però l-mistoqsija din. It-tieni fiber optic cable huwa mitlek din il-mistoqsija huwa proprjetà tal-gvern.
Okay.
U l-ewwel fiber optic huwa proprjetà privata. Kif qed jintuża, min qed imexxih?
Good question.
Xi ħlas qed ikun
hemm? It-tieni fiber optic cable huwa immexxi mill-Gozo Fiber Optic Cable Limited li hija kumpanija tal-gvern li taqa' jekk minister dejjem żball taħt il-Ministeru tal-Malt Enterprise, ġifier fejn hemm il-Ministru Miriam Dalli però.
Ġifieri din ma taqax taħt il-Ministeru t'għawdex il-kumpanija.
Le, il-kumpanija li ma taqax taħt il-Ministeru t'għawdex hija kumpanija.
Ma tħossi kellha taqa' taħt il-Ministeru t'għawdex
jkun inħossu.
Ħanħalli fil-orti ċan tixxaqsam il-orti magħhom.
Mena rigward it-tieni fiber optic cable, iva, mena, il-kumpanija hija kumpanija dejjem ma jsentu korrekt hija kumpanija tal-gvern li taqa' taħt il-Ministru Miriam Dalli li hija responsabbli mill-Malta Enterprise. Però issa saqsejtni wkoll in the meantime jekk tħoss taħt min għandha taqgħi l-importanti huwa li dak li wedna wettaqnieh it-tieni fiber optic cable hija tammek illum u l-ant tiegħu li jservi propju l-gżira ta' Għawdex, jiġifieri l-ant tiegħu li jservi l-Għawdex u l-Lawċin mhux ħanqgħod nintilef taħt min jaqgħu minn ma jaqgħux fis-sens li aħna tim wieħed naħdmu flimkien. I have no objection whatsoever rigward taħt min jaqgħu. Issa nafriq qed tgħid li jekk hux Arġu ripetija,
l-ewwel fiber optic huwa ta' kumpanija privata naqblu.
Qed ngħidlek tal-Gozo Fiber Optic Cable Limited.
L-ewwel wieħed li kien hemm.
It-tieni wieħed qed ngħidlek jien.
Kien u għadu ta' kumpanija privata u x'hekk naqblu. L-ewwel wieħed.
Għadu kif kien qabel.
Tal-Gow biex.
Għadu kif kien qabel.
It-tieni wieħed illum. Din il-kumpanija kif qed tħadmu? Tħadmu biss jekk ikun hemm bżonn, tħadmu biss jekk ieħor jinqata'.
It-tieni fiber optic cable. Il-kumpanija li semmejt qabel iffirmat il-ftehim ma tliet service providers ewlenin li għandna ġewwa l-gżejjer tagħna ġifirem l-agreement matlit service providers u jistajn tuża sa mitlit service providers.
Ma kif qed jintuża fis-sens jista' jintuża. Intuża l-kelma jista' jintuża. Ġi qed jintuża tin fiber optic cable.
Yes, yes, I'm agreement. Affirmat huwa an operation jiġifieri yes. Sa ktaj li kif qed jintuża m'inhiex il-bniedem li nifhem f'din it-tip ta' teknoloġija, però jekk forsi anke nibgħatu suġġerimenta għal min hemm ix-xildi l-kumpanija, kun jista' forsi spjega aktar fid-dettall ma nafhomx ma nafx l-ismijiet bl-ammet jiena.
Jiġifieri naħseb saqsejt id-domanda.
Forsi naħseb kull ma tettam tidħol Google ja, jiġifieri għandek xi fejn saqsin
li saqsejt id-domanda d-darba l-oħra ma għandi l-impressjoni bqajt impress taħt. Minajr risposta. Għandkom idea dawn il-żewġ fiber optic cables kemm qed tintuża mill-kapaċità tagħhom, speċjalment it-tieni waħda x'l-ewwel waħda hija privata u forsi l-gvern m'għandux aċċess għall-informazzjoni, ma t-tieni waħda hija sabenna fjena ta' kumpanija li sussidjarja tal-Malta Enterprise.
Kif tkun tagħmel forsi mistoqsija parlamentar f'da s-sens sabiex wieħed jagħti dettalli rigward speċifiċi specifications ta' affar teknoloġiċi ta' kif u kemm kapaċiti, eċetera, eċetera, wieħed forsi jkun jista' jikkonsulta man-nies li huma inkarigati li jifhmu li huma emexxu dan is-settur kun jista' jgħidlek id-dettalji b'mod partikolari u kif tixtiehom, però lu żguru li din hija weda elettorali hija weda wkoll li ħadd ieħor forsi weda kemm il-darba ma waslitx aħna wedna li sal-aħħar tas-sena li għaddiet sal-aħħar tas-sena 2020 it-tieni fiber optic cable ikun in place, ikun jaħdem u jkun in operation u propju dik il-weda u delivered it u hija hemmhekk in place u hija waħda wkoll mill-aċċessibbiltajiet importanti tal-gżira oċean ġifieri. Parti forsi ħafna drabi nitkellmu mill-aċċessibilità fiżika tal-connection bil-vapur, tal-connection mezzi oħra ta' trasport, din hija aċċessibilità digitali li għawdex kellu u għandu bżonn u llum qiegħda hemmhekk li prattikament ġibet nisa qed par mal-gżira ta' Malta, kumpanija li jkollha second thoughts li issa topra minn għawdex minħabba il-problemi ta' connection waħda li jisir sara fija m'hemmx backup, m'hemmx backup connection li tkun tfisser eluf ta' elf taluf ta' flus li tkun tfisser you are offline u għadda stan ċertu kompani ċertu setturi ma jaffordjawx u għa inaċċettabli li jinti tkun imqar ftit sekundi offline dika l-lum marret u għadda stan wieħed jista inkoraġixxi jimmarketja sabiex kumpaniji li operaw f'da s-settur ikun jistgħu propju operaw minn għawdex.
Marbuta mal-qegħdin fuq is-settur tal-teknoloġija u setturi oħra marbuta miegħu. Il-Gozo Innovation Hub immexxi mill-Ministeru għal-għawdex jew minn xi ministeru ieħor?
Naħseb jaċar il-Gozo Innovation Hub jammexxija immexxi mill-Ministeru responsabbli mill-Malta Enterprise.
Ok. Ġifieri mhuwiex taħt ma jaqax taħt ir-responsabilità.
No, ja ċar ġifieri kemm diversi PQs fejn ġew referuti lill-Ministeru konċernat għaliex hija responsabilità tagħhom.
Ħalli npoġġi, ġifieri ħalli hawn mhux se nagħmilek mistoqsija, se nagħmel statement. Ġifieri aħna bħal oppożizzjoni nemmnu b'mod qawwi illi il-Gozo Innovation Hub u il-Gozo Fiber Optic Limited isimhom magħhom Gozo għandhom ikunu taħt il-Ministeru għal-għawdex u mhux Ministeru f'Malta. Ir-raġunijiet huma ovvji.
Jien nifhem għaliex qed tagħmel dan l-istatement għar-raġunijiet politiċi u għar-raġunijiet li tista' tiġi
mill-medja.
Jiena d-dikrazzjoni li nagħmel qed nagħmel statement bħalma qed tagħmel inti. Il-fattu li huma dawn huma żewġ proġetti li ħadd jieħu għadhom ma wettaqhomx u aħna wednihom u wettaqnihom.
Twettqu ħafna proġetti, Ministru, li qegħdin li kienu taħt il-Ministeru għal-għawdex u marru ma taħt Malta. Nista' nibda nsemmilek lista sħiħa ta' ma nieqaf qatt. اللي اللوم قاعدين تحت
ياك تريد تسميهم سميهم بالألكول يا هنكو قاعدين ويش بكلورا بنمرو دا بروجيكت اللي قاعدين تحت المينستر وطاو دا شاتي توات أم المينستر وطاو دا شلو أبد كنو تحت المينستر وطاو دا شو ما توات أوش
كما منسترو كومباني وحدي ما يهدمو في اللوم الصليل وكتر من سنة ونفس لجي ناوغرات الجوزو انوفيشن هاب دان جي ناوغرات في نوفمبرو 2019 كونت بريزنتي انتي كنام البريم منسترو تاداك زمين ġin pinġi bħala li se jkun ħabb importanti ħafna l-Għawdex. Abżul 150 meter ruħ li qed jaħdmu hemm ġew wara sena u nofs.
M'għandix id-dettalji li qed titlob u qed jista' jagħmel mistoqsija parlamentari lill-Ministru konċernat li għandu d-dejta u faċilment jissupplixxiha il-Parlament li huwa importanti jew ħaġa. Li inti meta tiġi biex tattira ċertu industriji speċifiċi, ċertu bħal settur f'kull ambjenti uħor, ġifieri inti biex tattira dak li tkun tixtieq tattira, jekk ma tofrix l-ambjent u l-faċilitajiet neċessarji biex tattira dawn it-tip ta' negozji jew dawn it-tip ta' employers. Li jistgħu jopperaw minn gżiraw xija. Inti tagħmilhom il-faċilitajiet, tagħmilhom il-faċilitajiet, jiġifieri qabel ma tagħmel il-faċilitajiet ma tistax tattira ċertu nies, ċertu kumpaniji li jridu ċertu affarijiet biex jopperaw ċertu faċilitajiet. Wa daqstant dak huwa li jagħmel il-gvern. Għamel il-faċilità minn fejn jistgħu jopperaw, però aktar importanti minn hekk ngħid jiena, għamel il-faċilità ta' connection, is-second connection digitali bejn il-gżejjer li ħadd tkun qed tagħti. Sarħan il-moħ ta' continuous accessibility digitali.
Raħal mistoqsija marbuta ma' din ukoll l-awtorità dwar l-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex qiegħda toppera mill-Gozo Innovation Hub.
Iva informat li bħala temporary premises qegħdin joperaw mill-Gozo Innovation Hub irid ngħid li l-awtorità twaqqef tita' xhur ilu, però they are in process li jkollhom ovvjament il-premises li jistgħu joperaw minn ġo fih mod independenti li dejja hija li peress li din awtorità idealment ma tkunx fi premises li jkun fl-istess blokka tal-Ministeru għal-Għawdex sabiex ikun hemm l-indipendenza tagħha anke l-indipendenza fiżika mill-istess offiċini tal-Ministeru għal-Għawdex. U m'għandix dubbi li ħajkunu qegħdin ukoll jaraw li l-quddiem in the long term ikollhom il-premises adekwata lihom stess.
So hija temporanja l-premises tal-awtorità f'din f'dan l-Innovation Hub?
Hekk informati jien iva.
Ara Ministru, ftit ilu qed tilna li dan il-Gozo Innovation Hub jaqa' taħt il-Ministru tal-Industrija. Ara nizzi.
Tjali fi għana sepp li l-ħab jaqtaħt il-Ministru tal-Ekonomija. U l-kejbil jaqtaħt il-Ministru dal-li.
Eżatt. Sawet jgħid iċ-ċermen. Ġifieri, għanna għanna situazzjoni fejn għanna tal-anqas tlet players. Ġifieri għam il-Ministeru għal-Għawdex, il-Ministeru għall-Industrija li opera, li taħtu jaqgħu il-Malta Enterprise u anki dan il-Gozo Fiber Optic Cable, kumpanija li tħaddem il-Gozo Fiber Optic Cable, u għandek l-Indis Malta Limited illi qiegħda taħt il-Ministeru tal-Ekonomija. Taħsibx li hemm lok li jkun hemm koordinazzjoni iktar fil-qrib bejn dan l-entitajiet kollha u li jista' jkun hemm laqqas ta' fokus fid-direzzjoni li wieħed għandu jieħu.
Saħar mill-aħħar għandna gvern wieħed, jiġifieri l-fokus huwa wieħed, il-fokus huwa li fejn hu possibbli nattiraw il-businesses lejn Għawdex. Naf li qegħdin jagħmlu dan anke fejn il-Malta Enterprise, jiġifieri konna wkoll laqgħat ta' koordinament flimkien sabiex anke business li jiġu ġewwa Malta forsi jkollhom l-idea inizjali li jaħdmu minn ġewwa Malta u qed jipprovi jikkonvinċihom li jaħdmu minn ġewwa Għawdex pur aktar minn hekk ukoll. Wieħed irid jispjega il-vantaġġi li taħdem minn ġewwa Għawdex u anke permezz ta' numru ta' skemi li semmejt, fa' wieħed jista' jibbenifika minn numru fiskali li opera minn ġewwa għawdex għal daqstant. Għajsini no issue, ġifieri hemm koordinament tajjeb, nagħmlu tajjeb. U żgur li naħseb bħala gvern wieħed aħna kommessi li jkun hemm aktar negozji, aktar businesses ġewwa għawdex.
Wara li ġimni di dan il-second fiber optic cable, jizida kienem fil-settur tal-gaming u tal-informatika fawdiex?
L-għana rifferija li sforsi apprezzo kol il-fat li mettini fiber optic cable ġimni di ftit, naħseb zid nistani ftit tal-ġimmat mill ftit tax-xurilu, għada ħajt u kol ta' pandemija, ġifiri u jħed ma jistax jislet rizultat ta' tini fiber optic cable 50 ġimgħat minn meta bida jopera. Li jżgur li ħankunu qegħdin naħdmu sabiex inġibu aktar businesses lejn il-gżira t'għawdex. Wieħed jifhem ukoll is-sitwazzjoni preżenti madwar id-dinja kollha, però mhux ħadd għandna qalbna wieħed ħarsu l quddiem, ħarsu l quddiem anke għal żmien fejn sitwazzjoni madwar id-dinja kollha tkun aktar waħda stabbli. Wieħed ikun jista' jattira aktar investiment, però jiena sadattant informat li tiġu konklużi anke xi investimenti ġodda għal gżira għawdex, forsi aktar qudiem inkun nista' wkoll mos ikolli konferma uffiċjali u konferma ta' dawn il-businesses li ħajkunu qegħdin joperaw, ikun jista' jħabbara lill-pubbliku.
Allura jaħseb xil-Ministru li issa li hemm il- mettina fiber optic cable u hemm il-Gozo Innovation Hub li għadu fil-maġġor parti tiegħu mhux utilizzat. Wasal iż-żmien li l-gvern iniedi inċentivi speċjali ħalli attira kumpanji tal-informatika u tal-gaming lejn għawdex. U jekk hemm xi ħsieb li titfassal politika f'da s-sens.
Naħseb li huwa suġġeriment tajjeb li forsi mhux li forsi li inti tipprova tattira mhux biss għaliex qed toħroq il-faċilitajiet, però il-faċilitajiet huma li żied ħaġa importanti huma starting point li mingħajrhom ma jsir xejn. Però li jkun hemm inċentivi fiskali bħalma proprju ngħidejna ftit ukoll tax-xurilu huma importanti wkoll biex tattira ix-xogħol lejn il-gżira ta' għawdex. Li jkun hemm imbagħad inċentivi jerġa' li jkunu over and above, li jkunu speċifiċi għal ċertu tip ta' setturi, why not naħseb li għadija tajba li tittiġi ovvjament diskussa u wieħed jimplementa.
Nista' taqsi? Xeltu? Da? Ministru, jiġifieri dinha l-aħħar għax dinha tinkwetani ftit il-mod kif irrispondejt l-aħħar domanda tal-Onorevoli Ellis. Jiġifieri sal-lum il-gvern qatt m'għandux politika jew strateġija ta' kif se jattira diversi tipi ta' investimenti lejn l-Innovation Hub. Dik hekk qed nifhem jiena?
Qed tifhem ħażin bħalma s-soltu tagħmel anke waqt il-ħin tal-PQs ma ġara xejn. Anzi,
għat nejdek
kompletament bil-kontra.
Għan ispiċa domanda.
Domanda milta, domanda milta. Għat nir-respondi, per ovvjament, inti, għat s-sat għamil kem frit, n-istan għadu għawnek, s-san uf-sillejl, mux problema, nir-respondi għal-kollux. Dak li għattajt, mux minnu, anzi, għat dawr diskors inti. Grazie.
Tajjeb, mela, il-risposta tajtili, mela, s-sahni tolbok, xini għal-politika, spiega ħilna, u għajdinna x-involviment għandu l-ministeru għal-għawdex fil-ħol, jen jo fitħajja ta' dil-politika. Jekk għandu?
Għal net, dispieċin li x-istaqsi l-mistaqsi, jeddem tistaqsi b'dil-latitudni xejn xejn pjaċevoli, pero maġġara xejn. Għazin, mhux tagħmel. Nħadu paċenzja u għol, bħal mandu kuratru taħattijħor, ekku.
Kullħat
mandu
kuratru. Awe. Ma naħawx
kif kont propju qed nispjega lill-Onorevoli Dr. Joe Ellis, il-gvern diġa ngħidha numru ta' skemi li huma fuq bażi aktar miftuħa sabiex nattiraw ix-xogħol lejn għawdex. U nibdew minn hawn. Wieħed irid jiftakar minn fejn tlaqna minn 2013 fejn il-qatfa għawdex kien wieħed ferm aktar minn dak illum. Però wieħed mar xi ħares lura u nħarsu l-qudiem. Il-gvern neda propju tliet skemi li huma importanti u nerġa' nispjegahom. Iskema l-ewwel waħda hija għal dawk li diġà kumpanjanzi li diġà qegħdin joperaw minn ġewwa Għawdex però li qegħdin inħajruhom jingaġġaw aktar persuni sabiex ikabru n-negozju u s-servizz li joffru. Għal dan il-għan dawn l-istess kumpaniji jieħdu anke refużjoni fuq il-pagi tal-istess ħaddiema fuq bażi ta' 3 snin u fuq bażi ta' 3 snin sabiex mix-xogħol ikun wieħed aktar sostenibbli u aktar fit-tul. It-tieni mbagħad skema qiegħda għal kumpaniji li operaw minn ġewwa Malta. Kumpaniji li huma eżistenti li operaw ġewwa Malta li jew għandhom ħaddiema għaw xi jaħdmu Malti jew jista' jkun li m'għandhomx, però li jiddeċiedu li jirrilokaw il-back office tagħhom ġewwa l-gżira ta' Għawdex. U għal dan il-għan ukoll hemm skema li qiegħda apposta għal dawn is-sitwazzjonijiet sabiex wieħed inċentiva li kumpanija li toper ġewwa Malta tirriloka parti mill-operat tagħha ġewwa gżira u ġewwa b'mod ovvju ħad tkun qed ħaddem numru ta' għawċin fija. It-tielet skema hija dik ta' teleworking li spjegajt aktar il-qudiem li hija wkoll propju indirizzata għal kumpanija li jaħdmu Malta għandhom ħaddiem għawċin. U li qed ngħidulhom isma', għad it-teleworking li ħaddim tiegħek u telli tagħmel dan, jiġifieri telli ħadd taħtih it-teleworking jaħdem id-dar jaħdem minn Għawdex, ħajtella aktarx l-istess xogħol jekk mhux aktar, ħankun ukoll qegħdin ninċentifaw il-paga tiegħu, ħankun qed ninċentifaw l-employer tiegħu sabiex jagħmel dan u kun qed igawdu wkoll b'mod fiskal. Kont qed nispjega wkoll li dawn anke it-tliet schemes qegħdin jiġu bħalissa għedin jiġu spiegati u għedin jiġu għem eżerġizzju ta' PR u koll fuq il-negozji targeted ta' negozji ġewwa l-gżira ta' Malta sabiex wieħed ikun konxju tagħhom għaliex forsi jkun hemm jew ma jkunx jafu bihom jew l-employee forsi jiddejjaq jgħid lill-employer għal da' stant sabiex niffaċilitaw anke dik il-ħaġa qegħdin immurru għal targeted ukoll PR exercise biex ninfurmaw l-employers ġewwa Malta. Ovvjament dan huma skemi li jistgħu jintużaw anke fejn jidħol teknoloġija diġitali fejn jidħlu diversi negozji oħrajn. U propju għal dak l-iskop ukoll tagħha li jkun hemm anke negozji li issa forsi Malta kienu mhux forsi anzi Malta għamlu suċċess u Malta għamlet suċċess billi tattirhom. Forsa qabel ma kienux jiġu Għawdex minħabba li ma kienx hemm il-faċilitajiet, illum hemm il-faċilitajiet, apparti dawn il-faċilitajiet, hemm ukoll dawn l-iskemi li jistgħu jutilizzaw sabiex wieħed iħajjarhom jiġu joperaw minn ġewwa gżira ta' Malta ta' Għawdex anzi. Però apparti dan kollu wkoll naf li il-Malta Enterprise hemm ukoll rappreżentanza tal-Ministeru li they push forward the idea anke ma min jitkellam moħħom sabiex operaw minn ġewwa Għawdex, ovvjament wieħed jispjega dak il-vantaġġi kollha jekk wieħed jiddeċiedi li jagħmel dan, jużgur li l-infrastructure is in place u issa irridu nagħmlu push forsi addizzjonali sabiex natteraw aktar kumpaniji lejn il-gżira ta' Għawdex. Grazzi.
Ma rispondinix fuq l-aħħar parti tad-domanda tiegħi. Jiena saqsejtu x'involvi. Le, jiena saqsejtu x'involvi me.
Kemm għandhom ngħidu l-istess affarijiet.
Attawzija,
imma daf hekk irrisponda. Se nifuqgħu issa jinnis.
Ma jiġi rispondini x'involviment għandu l-Ministeru tiegħu.
Issa nistgħu.
L-aktar ħaġa importanti għal Għawdex. Ministeru ma jiswix.
Il-punt ingħata, il-Ministru jirrisponda. Risponda, saqajja nisimgħu daqsxejn l-NGOs. Għax qegħdin ngħidu dejjem l-istess affarijiet.
Fuq l-aħħar ħaġa li semma. Għax naħsibu huwa punt interessanti bil-permess tiegħek, Mr. Chairman. Mela, il-Ministru qalilna li hemm inċentivi sabiex kumpaniji ikollhom back office f'Għawdex. Naqblu. Issa. Jidillux il-Ministru, li jkun iktar għaqli u iktar produttiv illi il-flus li qed jintefqu sabiex jattiraw il-kumpani biex waqfu back offices f'għawdiex, minn flok jintefqu biex jiġu attirati aziendi tal-IT u tal-gaming f'għawdiex. U dan għal raġuni, illi jinti meta tattira back office, l-impiegati back office ħajbqgħu limitati fl-aspirazzjonijiet tagħhom. Kemm ħelqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. U back office ħajfisser li għaldex ħajbqa' backwater. Ikunx aħjar li jkun hawn politika iktar dinamika u iktar proattiva illi tattira u anke tindokra dawk l-azzjendi għawċi illi diġà qegħdin jinvolvu ruħhom fil-gaming għadhom żgħar imma naħseb li jridu ħafna inkoraġġiment kif ukoll fl-IT. Hemm aziendi għawċin fl-IT li huma promising ħafna tanki esportaw s-servizzi tagħhom u naħseb li aħna l-koll nixtiequ l-ġittaw diex naħseb li you get more bang for your buck jekk wieħed jgħin lil dawn l-aziendi jiżviluppaw milli nibqgħu insusu biex il-ħaddiema jibqgħu back office fejn ikun hemm limitazzjoni ċara sa fejn jistgħu jilħu. Grazzi.
Onorevoli Dr. Ellis, kif kont qed nispjega qabel, waħda ma teskludix l-oħra, jiġifieri. Dik li qed issemminti issa, li għadek kif semmejt rigward il-back office, hija skema waħda li hija propju indirizzata għal dak il-għan. Però, kif kont qed nispjega kemm lilek u kif ukoll lill-Onorevoli Kevin Kutajjer, hemm ze skemi oħra li huma għandhom it-target tagħhom kompletament differenti minn dan, jiġifieri qed ninvestu wieħed fil-back office, però qed ninvestu wkoll f'numru ta' skemi oħra biex jattiraw industriji bħal dawk li qed tgħid inti. Jiġifieri, yes, qegħdin ninvestu sabiex naraw li back offices jaħdmu minn għawdex, però qed ninvestu wkoll sabiex industriji oħra wkoll jiġu attirati lejn għawdex. Grazzi.
L-NGOs biex minn għandu xi mistoqsijiet lill-Notar Zambi jew il-Ministru fuq dawn il-punti jista' jagħmelhom. Mina jibda please. X'baqa' dejjem li għandkom iżjedu. Le, fil-fabrikat. Ejja għalek, sa x'għad tinqata'. Għadkom xie mistoqsijiet bħala NGOs, please.
Mux mistoqsija, imma xtaqt namel statement, importa?
Le, tista' tagħmlu, please.
Ok, jiena Maria Grazia Kassar minn din l-Artelwa, uniforma parti minn dal-grupp ta' NGOs li jiena niddiskutu u nħabblu rasna fuq il-proġett tal-Mina. Jina sibta interessanti ħafna l-overview tal-konnettività li preżenta.
Speċi interrumpi, palissa mhux fuq il-mina, palissa fuq il-fiber optic cable qegħdiet ħadd.
Okej, le, mela indomma l-iktar tard.
All right, thank you. Mela fuq dak is-suġġett lesti punt ieħor minn fuq affarijiet oħra. Fuq il-mina, biex nibdew il-mina.
Dwar il-kummenti li għamel il-Notar Zammit dwar id-darba l-oħra dwar il-raba vapur. Jiena xtaqt insaqsi għaliex mill-PQs li qed ikollna kemm jiena u kemm l-Onorevoli Sajda minna kemm il-PQ u forsi anke l-Onorevoli Kutajjer li ma nix konxu minnu. Dwar il-tender jiena qed nifhem il-Gowza u Channel għandha il-ħsieb illi tixtri illi tikkummissjona l-bini tar-raba vapur. U ma tibqax tikri il-Nikolaus. Biss m'għandniex idea ċara tat-time frames li qegħdin nitkellmu fuqhom. Jiġifieri meta ħajħroġ it-tender u anke meta l-ħsieb li dan ir-raba vapur ikun ikkummissjonat. U anki x-teknoloġija ħajuża dan ir-raba vapur għaliex dawn il-vaburi edin jaħlu il-tapinu il-melita edin jaħlu ma 2.7 million liters fis-sena ta' fuel, il-gawdos jaħli jinqas, ovvjament għandhom impatt ambientali konsiderevoli li wieħed irid jieħdu consideration ukoll.
Grazie dottor Edes.
Mela rispondi il notar Zamit, alright.
Grazie Chairman, mela. Bixieveġa per domanda li għadak familli l'onorevoli Edes. Mela, unċkej kħen dwar il-fiber optic cable biex naħal omenna ħatija jiviri dan il-gvern kif għal sew il-ministru Kamilleri u għakommess li jisfrutta kem jiflaħ dan it-tieni fiber optic cable biex jattira investiment lejna u għax kif diġa trasforma.
Prispet kull, marru dak il-fiber optic, ej, li bjof fuq il-vapu, please. Marġuċ li bġivu għaffarijiet.
Minn dak il-lat, kommessi li namlu suċess minn dawk ukoll. Rigward ir-raba' vapur kif għal tajjeb il-Ministru Kamilleri ġimgħtejn ilu, dan qed-tieni ir-raba' vapur daħħal fis-seħħ ormai ftit snin ilu peress li aggrazzja tagħha żdiedet bis-saħħa t-traffiku bejn Malta u Għawdex u żdied bis-saħħa id-domanda tal-Maltin u l-Barranin lejn Għawdex. Tant illi kien hemm meħtieġ ir-raba' vapur. Dan ir-raba' vapur kien suċċess f'dawn l-aħħar snin peress li qata' il-kjuż kbar li kienu qed jinġemgħu fil-ċirkawa u fil-port tal-Imġar.
Ma rispett kollu, notar Zammit, il-ħin huwa limitat. Dawn kollha nafhom dal-affarijiet. Il-mistaqsija tiegħi iva, ma dan diġà qed jirrepeti li qalilna.
Qed tiġi hawn nittlaqgħu raħ jimportaw, ħalli jirrispondi.
Ix-xogħol fuq ir-raba' vapur għaddej ukoll, ġifieri bħalissa għaddejja l-xogħol fuq il-tendering ta' raba' vapur, il-commitment ta' dan il-gvern, dottor Ellis, huwa illi kif dan il-gvern qered il-problema tal-istaġjonalità fejn irrigward turiżmu f'Għawdex, u kommessu koll ir-raba' vapur isir realtà mod permanenti, ġifieri ma nibqgħux għaddejjin ormai din is-sitwazzjoni temporanja għax dik hija sitwazzjoni illi kienet stop gap solution peress li kienet zdilat b'mod qawwi domanda ta' turizmu lejn Għawdex dal-aħħar 6-7 snin, kienet stop gap solution issa l-istess dan il-gvern kommess li ma jirgwarda raba' vapur dan issir realtà u għaddej il-proċess ta' tendering. Jiġifieri eventualment se jkollna aħbarijiet ukoll kif qed ikollna aħbarijiet fuq il-kwistjoni tal-fast ferry.
Eventualment hija risposta vaga ħafna. Jiena id-domanda tiegħi speċifika time frames. Għaliex l-informazzjoni li għandi hija illi issa kemm veru ma nafx qatt ma ngħatat pubblikament minn kelli saru PQs. Il-vapur, ir-raba vapur qed jiswa 13,000 euro kuljum. Jiġifieri qiegħed huwa spiża konsiderevoli għal kumpanija. U wieħed irid jara kemm huwa fil-fatt jagħmel sens li wieħed ma jikkummissjonax ir-raba vapur u fuq minn flok joqgħod jikri. Ġifieri jiena li saqsejtek huwa x'time frame sim biex joħroġ it-tender dan il-vapur mhux ħajjinbena minnhom għal-għada. Dik hija l-mistoqsija.
Nerġa' ngħidlek
il-ministru. Jispondi l-Ministru Tawdex.
Mela, jiena l-aħħar informazzjoni li għandi mingħand il-chairman tal-Gozo Channel huwa li rigward il-procurement jew ix-xirri tar-raba' vapur b'mod biex ngħidlek permanenti għaliex bħalissa is-servizz li għandna mhuwiex wieħed permanenti għaliex huwa servizz mikri, informat li qegħdin jiġu drafted it-tenders tar-raba' vapur, wieħed jista' forsi japprezza jimmaġina li m'aktarx mhuwiex xi proċess faċli għaliex żgur huwa wieħed kumpless. Jista' jkun ukoll li wieħed jobtja hemm m'hemmx deċiżjoni finali li jkun tender jew ikun xiri ta' servizz li jkun leasing with the option to buy. ġifiri madan detellizja vapur għal numru ta' snin, però inti fl-istess ħin għandek imbagħad l-option li tixtri l-istess vapur mod permanenti wieħed għadu jiddiskuti numru ta' options flimkien mal-nies tekniċi imqabda mill-istess kumpanija Go Zoo Channel, once li jkun hemm dan il-proċess konkluż ikun jista' jiġi published l-istess tender, mbagħad ovvjament settur privat ikun qiegħed jibbidja sabiex ikun jista' jiforni lill-gvern dak li jkun qed jitlob.
Ministru, tajjeb, però naħseb li hemm ftit konfużjoni, f'Diċembru jiena minn fuq pikju li jagħmel Dr. Ellis, dak nhar kien intqal qed nitkellmu treċur ilu li fifti ġran qed kellu joħroġ it-tender. Issa qed jgħidulna Dr. Zammit qalilna li t-tender qed jiġi drafted. Imbagħad inti qed tilna wkoll li għad trid tittieħed id-deċiżjoni ux jekk fimtek sew. Ux se jinxtara l-vapur, ux se jinkera, ux se jiġi leased with the option to buy. Allura, tender jistax jiġi drafted qabel ikun hemm id-deċiżjoni jekk ux se jisir jinbena vapur ġdid. Ux se jiġi mikri, jew se jiġi mikri with the option to buy. Naħseb dawk huma l-ewwel deċiżjonijiet li jridu jittieħdu. Flima direzzjoni se tmur, u nispera li dawk deċiżjonijiet jittieħdu fil-fatt biex nkun qed nikkwotalek, inti fis-16 ta' Diċembru fil-PQ 1775 għedtek fil-ġranet li ġejjin il-kumpanija Go Zoo Channel se tkun qed toħroġ it-tender li jikkonċerna r-raba' vapur. Saddew tliet xhur, mhux talli ma ħar jitx it-tender talli għadu qed jiġi drafted u għadu qed jiġi drafted fuq kunċett li qed irid jiġi deċiż. Jiġifieri l-ewwel irid jiġi deċiż il-kunċett ħan ixtru vapur ġdid. Ħaj jinbena vapur ġdid, kulħadd jaf li jekk ħanibnu ħaj joħroġ tender biex jinbena vapur ġdid u ma nerġgħux inġibu vapur second hand, vapur ġdid ħaj jieħu żmien biex jinbena, ma jinbenix f'ġimgħa. Miżerjament irid sena biex jinbena vapur ġdid tat-tip li hemm bżonn bejn Malta u Għawdex. Ma jimpurtax, imma l-iktar ħaġa importanti hu li għalmenu tittieħed id-deċiżjoni. Jew inkella sa meta se tittieħed id-deċiżjoni biex imbagħad ikun jista' jiġi drafted it-tender. Għax m'aħniex tfal żgħar, jekk għadha ma tieħdiċ id-deċiżjoni f'liema linja se mmorru kif għadek kif qed int Ministru, allura ma jistax joħroġ it-tender. L-ewwel trid tittieħed id-deċiżjoni fit-tender sa titlob. Ux xiri, bini, jew leasing with option to buy jew leasing biss, jew option soħra. Ġifieri ma naħluġ żmien ta' ħadd. Ejja ngħidu fejn waslu l-affarijiet. U ngħidu isma sa dakinhar massimu għandna nkunu ddeċidejna fuq il-kunċett. Aħna nemmnu li għandu jinbena jew jinxtara vapur ġdid fjamant. Hekk ixraqlu Għawdex. Vapur ġdid fjamant. Aħna 20 sen ilu bnejna vapuri ġodda fjamanti. Illum għandhom 20 sena. Kif għal Dr. Ellis għandhom ċertu nuqqasijiet għaż-żmien tal-lum. Dakinhar kienu moderni, kienu tajbin, imma bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja meta jgħaddi żmien minn fuqha tibda tnaqqas mill-effiċjenza tagħha jibda jkollha ċertu problemi. Again anke dal-vapuri, ġifieri tkun hemm deċiżjoni ċara. U llum deċiżjoni ċara tax se jiġri. Ġifieri tiġbidel attenzjoni li Dr. Ellis. Kollega, ġifiri għal kamim bnew 20 sena ilu, xorta ħjar minn Nikola Ustaj, ġifiri minn raba vapur li nġab illum. Ġifiri jina kont nistenna li nġab vapur illi, imma somma dikija xaħġa illi nifem gvern qed jgħid isma' temporanja. Imissa għaddew sena u nofs naħseb jew iżjed minn kemm ilu li ġie dan ir-raba vapur u bil-metodi, bil-risposti li natajna llum. Jider li għanna ħafna ziet minn sena unof soħra biex jimbidel dan ir-raba vapur illi nġab sena unof silu. Allura, l-appell tagħna u l-mistoqsija ma l-appelli, isma, ejja wkoll na time frames ċari. Jekk għandha tittieħed deċiżjoni, issa nifhem, hemm bżonn l-input tal-esperti, hemm bżonn l-input deċiżjoni mhux qed toħodha inti waħdek Ministru, nifhem. Trid l-input ta' esperti għax hija deċiżjoni laborjuża u li fija ħafna aspetti tekniċi. Imma bżonn tittieħed. Imżon tittieħed, imżon ma nqogħdux ngħidu ħina xi tender ftit tal-ġalet oħra. Meta qasbiss iddeċidejna t-tender x'ħajkun jikkonsisti, għax terġa'
tirrepeti.
Għax terġa' tirrepeti l-istorja tal-fast ferry. Ta' 8 snin, ħira xi tender ħareġ, appell, eċetera. U jerġa' jkollna l-istess storja fuq it-tieni vapur.
Grazzi lill-Onorevoli Chris Said tal-mistoqsija tiegħu. Naħseb l-Onorevoli Said japprezza li m'iniex persuna li nħobb ħafna inwiet u ma wettaqx jew inwiet u aħħar fl-istudji biex mbagħad l-affarijiet ma jasluq qatt. Jekk forsi jista' jara daqsxejn ukoll track record. Għandi issa nipprova li meta nagħti kelma nkun ċert li qed nagħtiha sabiex imbagħad l-affarijiet jimxu u jitwettqu. Jista' wkoll wieħed japprezza kemm kien hemm numru ta' proġetti li forsi kienu mwedin fil-passat, kien minn kien u minnu. Però li once li konna affarijiet in order, wieħed jagħti l-kelma, mbagħad iwettaq u qegħdin nagħmlu hekk f'numru ta' proġetti madwar għawdex. Issa, rigward ir-raba vapur, jiena kif diġa anke qatt qabel. Aħħar informazzjoni li għandi li ġieder li dik hija l-aħjar option li jkun hemm tender għar-raba vapur, ovvjament jekk jkun hemm tender għar-raba vapur jkun mibni mill-ġdid, ġifieri jkun ġdid, però jkun kif spjegajt qabel għall-inqas dik hija l-informazzjoni li għandi li jkun leased with the option to buy. U naħseb hija l-aktar fiċ-ċirkostanzi, naħseb forsi l-aktar option għaqlija. Però ovvjament ma nistax nagħti l-kelma minn issa il għaliex irid inkun ċert qabel ma nagħti l-kelma bħalma nagħmel f'ħafna istanzi. Rigward il-fast ferry li forsi ma nafx naħseb hija xi xogħol apparti Onorevoli Speaker. Ok, mena nista' nieqaf hawnhekk u mbagħad xin naslu għal Al-fast ferry, nitkellmu fuq il-fast ferry, thank you.
Mr. Chairman, dwar dan ir-raba vapur, hemm kwestjoni oħra nixtieq għajjem tal-Kumitat. Li tinkwetani ftit, u naħseb għandha tinkwieta wkoll kemm aħna. Il-Public Service Obligation Agreement illi hemm bejn il-Gozo Channel u l-Gvern ta' Malta, ilu l-iskada jekk mister żbaljat mill-2017. Iġifieri fuq 3 snin. U dan il-Public Service Obligation Agreement jobbliga l-kumpanija illi timpiega 3 vapuri fuq ir-rotot ta' bejn iċ-Ċerkewa u l-Imġar u Samizon stroke Valletta u l-Imġar. Issa għalija nara li ma tagħmilx sens il-kumpanija ħa titħol għal-investiment ta' raba vapur anke jekk ħa tagħmel leasing sakemm ma jkollix iċ-ċertezza li ħa tibqa' topera s-servizz. U naf illi din mhijiex materja li taqa' taħt il-kompetenza tal-Ministeru għall-Għawdex. Imma jista' jkun idea wkoll meta ħa jitnieda il-Public Service Obligation Agreement il-ġdid. U wissa, suppost, għandha tkun iktar faċli li jiġi konkluż dan il-ftehim, ġala darba il-kwistjoni tal-fast ferry service inqelet mill-ambitu ta' dan l-agreement.
Ma fimx eżatt xejn id-domanda, qed nifhem li maħabba l-Public Service Obligation meta joħroġ nimmaġin.
Inti għandna taqblu x'hekk li għandna Public Service Obligation Agreement li hu skadut bi 3 snin jew iżjed.
Li huwa mġedded u miftiem mal-Kummissjoni li kien mġedded ġifieri maħna x'alliġi hemm extension tiegħu kollox in order.
Le m'aħniex qed ngħidu li mhux in order, m'aħniex qed bl-ebda qed ngħidu li imma skada. Il-Gvern kellu jew l-autorità regolatorja kella testendih għaliex kien hemm issues li kienu qegħdin iżommu milli jinħareġ il-ġdid. X'kien ħareġ il-ġdid u nħarġet it-tender il-ġdida. xiet iżomm issa li dan jinħarġ u jekk hemmx time frames meta se joħroġ it-tender għal public service obligation agreement. Sekonda. Will go żewġ channel ħalli norbot magħha. Ħadd imxi billi tibqa' mixja tibda mixja fuq ir-raba' vapur u toħroġ it-tender għar-raba' vapur qabel ikun inaqlaq l-agreement il-public service obligation agreement il-ġdid jew ħadd istenna li jkun finalizzat dak imbagħad toħroġ it-tender tar-raba' vapur.
Hija kwestjoni ta' xiġi l-ewwel u x'il-bajda jew it-tiġiġa. Jiena naħseb li qabel ma jsir l-investiment fir-raba' vapur, huwa tajjeb li jekk il-gowżo channel ikollha ċertezza li hi għall-volja l-probabilità li qiegħda f'pożizzjoni li tagħti s-servizz, li hi ħajkollha ċ-ċertezza li għal ċertu numru ta' snin ħatkompli topra s-servizz speċjalment bell-imġar u ċ-ċirkewa. Ħalli anki għalija, jekk ħadd titlob finanzjament, diċ-ċertezza il-banks kulla ħajtolbu jilha. U naħseb li fl-interess ta' kulħadd li dal Public Service Obligation Agreement jiġi mġeddet għas-snin li ġejjin.
Il-Public Service Obligation jekk dejjem Minister żball joħroġ minnaħħa ta' Transport Malta, ġifieri immaġina li once l-ftehim ikun qiegħed jasal fit-tmiem u ikun jiġi published minnaħħa ta' Transport Malta, jew żgur li minnaħħa tal-Ministeru għawdex li gowżu channel taqa' taħtu se nkunu qegħdin nibbidjaw biex nirfu l-bit. We will do our best biex nirfu l-bit u l-servizz ikun wieħed sostenibbli. Ħalli anke nfehmu forsi daqsxejn x'inhu fuq public service obligation għall-inqas kif nifhmu jiena. Dan huwa bażikament l-għajnuna li jagħti l-gvern lill-kumpanija sabiex toopera servizz li huwa indispensabbli għall-pajjiż, jiġifieri għalhekk jidħol public service obligation biex jagħti biex forsi nużaw dik il-kelma li jifhimha kulħadd is-sussidju li hemm bżonn. Ovvjament once li jkun hemm il-bidding, il-gowżu ċ-channel ser tkun qed tibbidja wara li tagħmel homework tagħha flimkien ma' l-esperti li tqabbad biex isiru l-costings, eċetera, tkun qed tagħmel il-bid tagħha. U ħankun qed nibbidjaw biex nirbu. Jiġifieri there's no issue about that.
L-issue li hawnhekk il-gvern qed jilbes żewġ tikpieper, veru tramite żewġ ministeri differenti, li għandek il-Ministeru tal-Infrastruttura li ħajħorġ dan il-Public Service Agreement Obligation Agreement. U l-Ministeru għal-għawdex illi taħtu taqa il-gowżu ċ-ċanel. Issa, jekk itħares lejn l-interessi ta' għawdex, evidentement, dan il-Public Service Obligation Agreement jrid il-issa jkopri tal-anqas erba' vapuri. Għaliex id-domanda llum tin-neċessità li jintużaw erba' vapuri. Jiġifieri, il-mistoqsija hija xi ħsibijiet hemm biex dan biex jiġi konkretizzat il-Public Service Obligation Agreement il-ġdid, ħalli l-kumpanija l-gowżu ċ-ċanel tkun anke f'pożizzjoni li hi tiddefinixxi x'se tagħmel biex ikollha raba vapur.
Naħseb diġa ġibtek bħalissa erba vapur il-bid immaġina kif m'iniex il-persuna teknika ġifieri forsi wieħed ikun aħjar li nkellmu xi ħadd minn ta' Transport Malta li jibidjaw, però il-fattu li once li jkun hemm il-bid tal-Public Service Obligation, il-gowżu ċ-ċanel se tkun qed tibbidja, se tkun qed tibbidja bħalissa erba vapur, u żgur li l-gvern marx jonqos minn erba' vapur, ġifieri dik hija sad ta' fatt. U kull public service obligation sejħela li trid bħalissa erba' vapuri u rridu nibqgħu naparaw b'erba' vapuri.
Qatt ġi konsidrat mill-Ministeru tiegħek illi r-raba' vapur flok ikun vapur bħall-oħrajn biex niftehmu ikun vapur veloċi għall-merkanzija. Mhux qed ngħid fast ferry, jkun vapur veloċi ma li jagħmel ċertu nozz biex il-traġitt ma jkunx twil u li jkun iddedikat biss għal-merkanzija bejn l-imġar u l-port il-Gbirja u l-port Tamar Samxet biex tneħħi ankam vista tal-fatt li l-lum hemm problema ta' li l-merkanzija qed jieħu spazju mdaqqas, spazju, ħafna spazju mill-vapuri li jaqsmu bejn l-imġar u ċ-ċirkewa u ħafna drabi għandek vapuri li jistgħu jieħdu 140 karozza illi tnaqsilhom il-kapaciti bil-35 karozza għaliex ma jkunux jistgħu joperaw b'żewġ rampi. U allura din il-pożizzjoni ġiet konsidrata illi anke wkoll invista tal-fatt tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea illi fejn il-merkanzija tista' tiġi trasportata bil-baħar għandha tiġi trasportata bil-baħar u mhux bl-art. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex nafu bħala ħawċin kollha kemm aħna li għandek is-sitwazzjoni fejn it-trakkijiet jridu jaqsmu jew Malta kollha, jew nofs Malta miċ-ċirkewa sad-destinazzjoni tagħhom fiċ-ċentru ta' Malta jew ħafna drabi anke fin-naħa t'isfel ta' Malta għall-port Ħieles u postijiet oħra industrijali fin-naħa t'isfel ta' Malta. Bil-konsegwenza tal-konġestjonijiet ta' li jġibu magħhom. Mod partikolari aħna nesperjenzawha kważi kuljum tal-konġestjoni fil-Mistra, fix-Xemxija u f'toroq oħra minn fejn dawn jgħaddu, bil-exhaust, u allura din is-soluzzjoni li jkun hemm vapur dedikat totalment li jagħmel numru ta' vjaġġi kuljum, mhux vjaġġ wieħed ta', numru ta' vjaġġi kuljum. Bejn Għawdex u l-port il-Kbir jew l-port Tamar Samxet li jkun dedikat għall-merkanzija u li jkun vapur veloċi flok ir-raba' vapur imbagħad f'dak il-każ it-tielet vapur tal-Gowżew Channel li jsir bil-hoist bil-deks biex tiġi allura li jkollok kważi żied vapur ieħor ukoll bejn Malta u bejn iċ-ċirkewa u Għawdex. Din il-possibilità ġiet studjata u jekk ġiet studjata ġiet skartata jew għadha qed tiġi studjata.
Grazzi lill-Onorevoli Chris Said tal-mistoqsija. Nerġa' ntenni rigward dettalji speċifiċi ma jkollix f'idejjek ma nkunx naf bihom qabel nippreparaw għalihom, però forsi wkoll tista' tispeċifika rigward il-merkanzija u minn ġeja talba, fis-sens li nifhem li idealment neħħi heavy vehicles minn fuq it-toroq għal diversi raġunijiet inkluż dawk ambjentali, però jiena informat ukoll li preżentament sar xi ftit forsi taxxur ilu sar arranġament ma dan li operaw il-heavy vehicles biex anke jaqsmu matul ċertu ħinijiet anke bil-lejl sabiex ma jkunx hemm impatt la fuqhom fl-aħħar mill-aħħar u lanqas fuq dawk li jużaw traġitti ta' kuljum. U kif tajtajt intu wkoll ma jkunx qed jittieħed forsi spazju li jistgħu jieħdu vetturi oħra. Però wieħed imbagħad irid ikompli wkoll iżid fil-kuntest dan kollu anke żieda ta' raba' vapur li taffiet mhux biftit l-ixi tal-queuing fit-terminals, ġifieri ma nistax ngħid li spiċċa tal-kollox imma ġiet ridotta b'mod drastiku ħafna. Forsi issa b'mod partikolari issa ma palissa din f'sitwazzjoni partikolari, però wieħed ma jistax jiċħat il-fatt li r-raba' vapur kellu effett pożittiv ħafna fuq dak kollha li jaqsmu bit-traġiet. U vapur perfett, żgur li mhux vapur perfett. Anke meta saqsejt jiena jidher li kien hemm ixhu kbir anke biex isib vapur jaqbel ma ċertu mal-mollijiet, ma kif huma mibnija, eċetera, eċetera, ġifieri mhux anqas kif ġi spjegat li mhux faċli li wieħed isib il-vessel li tkun adatta għall-użu li nirrikjedu aħna. Però rigward il-public service application, il-merkanzja, eċetera, eċetera, naħseb wieħed irid jieħu kollox fil-kuntest, kollox fl-użu tiegħu, kollox fil-bżonn tiegħu ta' x'għandu jsir u ma jsirx. Għall-inqas min-naħa tal-Ministeru nista' jitkellem jiena ħadd ma ġie sissa sajjaf jiġu għada jew, però sissa ħadd ma esprima anke minn dawn li joperaw il-heavy vehicles li il-servis mhux qed tajjeb. Kif qiegħed l-arranġament bħalissa li joperaw ċertu ħinijiet li jirbu eċetera eċetera, naf li hemm xi anke xi arranġament speċjali għalihom, jidher li qed jaħdem mod tajjeb. Però ovvjament kull suġġeriment li jista' jammeljora il-qagħda jista' jmellora s-servizz li jista' jmellora it-traġiet li jista' jmellora traffiku fit-triq. Wieħed jieħdu on board, però mbagħad ukoll irid wieħed jara s-sitwazzjoni mbagħad tal-opera tal-istess kumpanija.
Mela Ministru, ħalli nagħmlu fil-qosor ħafna s-suġġeriment tagħna u nitolbuk għax jidher li mhux qed jiġi kkunsidrat jew li ma ġiex kkunsidrat, biex nitolbuk li jiġi kkunsidrat illi ikun hemm vapur dedikat u speċjalizzat għall-merkanzija li ma jkunx bejn Għawdex u ċirkewa ma jkun bejn Għawdex u ċentru ta' Malta, port il-Gbija u l-Malta.
Forse jinista nitolbok imma tispeċifika il-raġuni wara l-proposta fis-sens, il-raġuni qiegħda għall-skop. Dr. Ez, qed ninsaqsi mistoqsija.
Il-raġuni prinċipali.
Ġifieri qiegħda, ir-raġuni qiegħda għall-skop ta' easing minn fuq it-toroq ta' Malta.
Għal-ħafna raġunijiet.
Jew għaliex min jopera da servizz jgħat forsi jgħajdilkom jew forsi ressa il-komplenti jew li mhux qiegħed ikun komdu biex jopera.
Mela, ovvja li min qed jopera da servizz m'għandux triq oħra l huma x'il-vapur ta' bejn iċ-ċirkew.
Li rrid ngħid jiena Dr. Said, the Honorable Dr. Said.
Ħanejlek ir-raġunijiet għal ħanibda mill-aħħar u forsi huwa ovvju li minn qed min jopera s-servizz tal-merkanzija li huma ħafna, illum m'għandhomx triq oħra, l-uniku triq li għandhom hija Għawdex ċirkewa Għawdex. M'hemmx alternattiva għaliex ħames snin ilu s-servizz li diġà kien limitat li kien jaqsam bejn Għawdex u Samezon twaqqaf u sallum ma reġax ġiex. Imma dak huwa number one. Number two hija ovvja illi hija raġunijiet ambjentali. Għal raġunijiet ta' kongestjoni ta' traffiku fit-toroq, speċjalment fin-naħa ta' fuq ta' Malta u ġiġa semmejt li minn huma t-toroq b'mod partikolari, l-wear and tear fuq il-makkinarju ta' dawn fuq il-vetturi ta' dawn il-persuni, il-ħin, you name it, u anke għaliex għandna obbligu, aħna għandna obbligu illi innaqsu kemm jista' jkun il-traġitt, il-trasport. Mit-toroq għaliex ovvja jekk inti għandek trak tielet ħalli nagħti eżempju, tielet tela tal-mistra lejn il-Mellieħa, huwa rajh inġemgħu 50 karozza sax-xemxija u ġeli tiġri għan se tiġri ta' spiss ħafna, inti m'għandekx l-exhaust biss ta' dak it-trak, imma għandek l-exhaust ta' 50 karozza li qegħdin jistennew warajh u li m'għandhom imkien fejn imorru. Huwa kważi ovvju li dawk it-toroq minħabba anke raġunijiet ambjentali ftit li xejn jistgħu jitwessgħu jew jistgħu jikbru għaliex il-post minn fejn huma dejjin huwa diffiċli. Allura għal dawn ir-raġunijiet anke għandna obbligu taħt id-direttivi tal-Unjoni Ewropea li diġà semmejthom. Naħseb li aħna li hija hemm ħafna iktar pożittiv milli negattiv li jkun hemm dan is-servizz. Sfortunatament min jopera bejn Malta u Għawdex mandux triq oħra, ġifieri inti però aħna nisemgħu u jkellmuna nies li jaslu ċirkewa bil-merkanzija u jkollhom jistennew satejn u nofs, żewġ vapuri għax jiġu l-vapuri jkun hemm ħafna xogħol.
Biex forsi inkompli miegħek ta' ngħid, din tas-satejn tistenna, però rridu niftakru li qabel ukoll irid jistennew fis-sens li ma kienx jitlaq il-vapur tal-merkanzija kuljum u kulħin.
Ma kellhom il-ħinijiet, jekk
ma bħalissa wkoll hemm il-ħinijiet, jiġifieri jilli qed ngħid jiena huwa isma' dan is-suġġeriment u qed ngħidha b'mod kostruttiv ta'. Għall-inqas mill-feedback li għandna aħna li l-operaturi ta' trakkiet tal-merkanzija eċetera jidru li they are happy with the service u kif qed jopera is-sitwazzjoni bħalissa. Però nifhem imbagħad il-punt li il-punt tiegħek Dr. Said, l-Honorable Dr. Said, li isma' kieku tmur bil-vapur u ovvju li qed tneħħi ċank ta' traffiku lejn iċ-ċirka wara li tmur fuq il-baħar.
Mhux biss il-liberalizza ħafna spazju fuq il-vapuri li jaqsmu bejn iċ-ċirkewa u
bejn
iċ-ċirkewa u x-xaq u l-imġar għaliex ħafna imma taf daqsi għaliex jekk inti.
True, true, imma wieħed ma x'in ipoġġi fl-istampa kollha fis-sens li laqgħet tajtu huwa minnu. Imma wieħed ma jistax jinsaw ukoll li biżieda ta' raba vapur iżjad ħafna dik il-problema. Issa nifhem li s-suġġeriment tiegħek huwa rigward li jkun hemm traġitt dirett kif kien hemm qabel bażikament bejn Għawdex u mhux iċ-Ċirkewwa u port ieħor Ripi.
Fiċ-ċentru
ta' Malta. Jew ma sax naqtaw barra ġifier ma sax ngħidlek le ma rridux. Anzi, naf li qegħdin jsiru wkoll diskussjonijiet rigward kif jista' jsir, kif jista' opera. Spiża li tikkostja biex wieħed jopera wkoll minn dawk in-naħat, però żgur ma sax naqtaħa barra li rrid nikkarifika huwa dan li preżentament ma jidirx għall-inqas mal-Ministeru ta' Għawdex ma hemmx richiesti jew suġġerimenti li bħalissa min qed iġor il-mekanzija qed isib diffikulta jew b'xi mod qed jara li s-servizz mhux qiegħed jopera b'mod sew. Anzi formazzjoni li għandi anke mill-ċermen tal-Gowżu ċen li hija li hemm xi arranġament speċjali sabiex ikunu moqdija b'mod tajjeb biex niftehmu. Però ma nistax ngħid isma' il-merkanzija bejn Għawdex u port ieħor ċentrali f'Malta ma rridix jew għax irraġun jew oħra, anzi jekk wieħed jara the whole picture u jekk tkun ukoll economically mhux qed ngħidu ta' profitti, ma tkun b'xi mod viabbli sabiex jiġi reintroduced dan is-servizz anke forsi minn another port, we would consider it.
Ara, Ministru, aħna nifhmu illi kienet problematika ħafna li wieħed isib vapur tajjeb biex ikun jista' jagħmel is-servizz b'hemm Malta u Għawdex. U għalhekk qed ninsistu illi jinbena vapur speċifikament għar-rotta b'hemm Malta u Għawdex għaliex naħsbu li dik hija l-aħjar soluzzjoni. Illum għalkemm hu minnu li r-raba vapur naqqas il-problemi li kien hemm. Irridu li jemżommu f'moħna li dan huwa vapur illi kieku ġie biex jirreġistra ruħu taħt il-bandiera Maltija, ir-reġistratur marittimu Malti ma kienx jirreġistraħ minħabba l-età tiegħu. Ġieri għalhekk aħna qegħdin ninsistu illi jibda l-proċess biex jiġi kkummissjonat ir-raba vapur. U anke dwar il-kwistjoni tal-merkanzija jiddispjaċini ngħid illi il-feedback li aħna għandna u totalment differenti mill-feedback li inti qed tgħid li għandek u ħanispjegala u jagħmel sens illi dak li qed tgħid illi l-operaturi huma sodisfatti ma tantx jagħmel sens. Għaliex illum kif huma l-arranġamenti? Illum kif huma l-arranġamenti? Illum l-arranġament u l-Gowżu Channel biex tipprova iżommhom kwiet il dan l-operaturi qiegħda tagħtihom tariffa imlaqsa bil-50% jekk jaqsmu bil-lejl. U dawna
li biex komplimijak tal imma naħsibx li hija idea ħażina jekk inti matul il-lejl ħafna drabi kollok l-inqas traffiku li juża l-vapur u għal daqstant kun qed teveta traffiku fil-peak times jew matul il-ġurnata. Ġifier għalhekk qed ngħidlek il-feedback li għandi jiena mhuwiex
it-trakkijiet
adversa dak li qed jiġri.
Trakkijiet normalment mhux normalment qed jiġri. It-trakkijiet ikunu qasmu lejn iċ-Ċirkewwa matul il-ġurnata. Jipparkjawhom iċ-Ċirkewwa imbagħad jabbu matul il-lejl. Fis-sitwazzjoni preżenti dik hija l-aħjar soluzzjoni mis-sitwazzjoni preżenti. Pero żgur li mhix l-aħjar soluzzjoni, fiċ-ċirkostanzi għamlet sew il-Gowżu Channel li ta' tariffa ridotta bil-lejl biex it-trakkijiet jaqsmu bil-lejl, però dik mhux qed issolvi il-problemi jew tagħtina l-vantaġġi li speċifikajti jien meta qed x'inhu raġunijiet għalfejn ikun aħjar il-merkanzija tmur dirett eqreb lejn il-post fejn trid titwassal bil-baħar milli trid taqsam Malta kollha jew tliet kwarti ta' Malta mit-toroq. Sorry, Joe.
Le, ok, aħna hawnhekk, Ministru, aħna hawnhekk qegħdin biex insibu l-aħjar soluzzjonijiet għal-hawn, jiġifieri m'hemmx mhix kwistjoni ta' li nippruvaw niskurjaw punti politiċi. Issa li kont qed nispjegaw mela dawn jaqsmu trakkijiet bil-lejl, imbagħad ikun hemm bniedem li jniżilhom iċċerkewha, dan jitħallas ta' kull trakk u ġibil lik spiża oħra żgħir ma spiża oħra, imbagħad l-għada jaqsmu x-xufiera u joħduhom fejn għandhom joħduhom. Issa dawn l-operaturi sabiex jaslu fejn għandhom jabbu fil-port il-kbir eċċetra u lura għandhom miżerjament xi 60 euro diesel. Jiġri altru illi tnaqqis fit-tariffa tal-gowl żewġenil, ħa nikkonkludu waħda, għax ħalħoġ b'suġġeriment. Ma taffix il-fatt illi m'hemm servizz dirett għal-port il-kbir jew Samsung kif il-Public Service Obligation Agreement jispeċifika li kellu jkun hemm. Barra minn hekk hemm il-kwistjoni tal-traġett fit-toroq, l-emissjonijiet ta' exhaust minn dawn it-trakkijiet li ħafna minnhom għandhom exhaust konsiderevoli. U hemm konsiderazzjoni ta' oħrajn fosthom wear and tear tal-vetturi, wear and tear tat-tires, ecc. Issa inti qed tajjeb illi dawn qegħdin jintużaw bil-lejl biex jaqsmu il-gowża ċenerali taġevola lil dawn it-trakkijiet lil dawn l-operaturi biex jaqsmu bil-lejl bit-trakkijiet. Allora ma jkunx aħjar kieku il-gowża ċenel bil-lejl li għandha da servizz bil-lejl tal-anqas fiċ-ċirkostanzi preżenti dan is-servizz li jingħata isir għall-port il-kbir. Ħalli il-qsim isir direttament mill-imġar
għall-port
il-kbir.
Ovvjament,
ħankonkludi l-argument, għalwaħ ħankonkludi. Ovvjament, ħajkun hemm impatt finanzjarju fuq il-gowża ċenel, imma għalhekk biex is-servizz tagħmlu mill-port il-kbir, imma dan jista' jiġi indirizzat bil-Public Service Obligation Agreement li qegħdin ngħidu li għandu jiġi konkluż kemm jista' jkun malajr. U b'hekk inkunu indirizzana din il-problema kbira li xi ma nistax nifhem kif qed tgħid illi l-operaturi huma soddisfatti għax li jna jirriżultana totalment differenti. U taj, niġbidlek l-attenzjoni. Mistaxilu kienem impjant fawdi għax illi waqaf nofstanar għalix il-supplies ma waslux minn Malta fil-ħin għalix għax il-gowża ċenel għandha policy illi tagħti preferenza lill-karozzi tal-passiġġieri għat-trakkijiet tal-merkanzija. Ekk għandu jkun, tajjeb, mela mbagħad.
Ekk għandu jkun, għandu jkun li l-ewwel priorità huma dawk li jaħdmu Malta jaqsmu u jaslu wara d-dar. Għalhekk hemm il-ħinijiet adekwati, ġifieri jekk inti trid li nibdew nabbu trakkijiet minn flok nabbu l-karozzi tan-nies. Bir-rispett kollu, ma naqbilx miegħek. Eh, mhux ngħidulhom il-lawċin, ngħidulhom isma' jien irid it-trakkijiet. Jitabbew u intom tibqgħu kollha tistennew iċċerkew. M'intix tagħmel sens. Bir-rispett kollu, m'intix tagħmel sens. M'intix tagħmel sens.
Kobri doktor Edis, kobri doktor.
Daniel, allora sew, allora inti qed tgħid, illi tajjeb, irridu natteraw l-investiment f'għawdiex. Imma tajjeb, l-industrija f'għawdiex tkun wieqfa.
Għandek.
Għall-nies.
L-argument tiegħek ma jagħmel sens, ħanilek għalix. Għax meta kien jaħdem minn Amazon, ma kien jaħdem ftit jiem jekk mhux ġurnata fil-ġimgħa. Wissa qed tgħid li għax jistennew sagħtejn, irridu naqbu trakkijiet qabel naqbu n-nies. Le ma naqbilx miegħek. Ma naqbilx miegħek. M'għandekx raġun fiha din, ma jaqbilx miegħek. Għessal, n-nis għajdu, għamlen t-tri t-tabbet raħjiet, ġalgħu zawċanil, tajjeb, għor n-nis ġej, m-xol, għalli, għamma m-mekki ċassal.
Għamlen domanda,
l-ministru, mux għakket nejdu, għetnejdu, għandu jkun jem papur.
Għetnejdu għahna, mux għetnejdu għak, doktor Ed.
Dedikat għal-merkanzija. Għem ma jkollokx il-problema.
Għem
ma jkollokx il-problema.
Xin il-punti?
Ta' setup bil-ewel.
Doktor Sajt, doktor Ed, għadu xa bil-forċina għek, bil-ġi ma jkollu. Għalle, għaj kompli.
Doktor Ed, aħna, forċina għek. Aħna tim, tinkwetax, aħna tim.
Ma forċina għek, tim, tim, u forċini differenti. Dak, dak, dak fil-proċess sovjetiku.
Jena, dim mux proċess sovjetiku, ma jena, jena, Mr. Chairman, jena skandalizzat l-Ministru Araudiex jiġi jgħid vehemenza kbira. Illi jekk għandu
jkun li industrija. Jena, jena niskandalizza ruħi, tajjeb, tajt. Lej, il-markanzija għandu, għan ħallu l-awxi, li għaf morxol, jena mnew, morej dan nisdin, morej dan nis, bil-rispet kollu, da.
Jena skandalizza.
Bil-rispet kollu, meta għemil, hini jeda posta, għaltar mankanzija, biex xem na maġol għalex, ma jkun xem, il-trafik, tajjeb, ħalli, ma ħallu xin nisdin,
Mux bissu, esprimeru u daqsek.
Mux taf xejn, mux taf xejn.
Mux kommenti, mux kommenti, domandi.
Jena.
Please, domandi, ejn xun order.
Jena.
Għamil jgħet jirana.
Ejwa, jena, ħafna jirana, ma naħseb jena, jena għet nikomporta ruħi sew. Ħattur mux għet nikomporta ruħi sew.
Le.
Ok, dan, il. Il-sugġerimenti għu għal-fekċi kostanzi prezenti fejn wieħed jifhem il-limitazzjonijiet tal-flotta tal-Gowżew Ċeniel, għandu x'tal-anqas. Ikun hemm servizz bil-lejl bejn l-imġar u l-port il-kbir. Issa iktar u iktar, issa iktar u iktar illi jiġifieri imur ikun hemm forsi żewġ trips. Imur flok ma jkun bejn iċ-ċirkewa u l-imġar, ikun bejn il-port il-kbir u l-imġar.
Issa għaj rispondi. Eċur
majdu. Għanamen, għanamen, għanamen. Iva, minn soqsija sempliċi, ministru, ministru, għalix fl-axħar ħames snin, aħna minna diversi drabi mistoqsijiet, jekk dan is-servizz bejn Samezon u l-imġar u x-sejr ġajġi introdott u viċe versa. U risposta kienet dejjem Iva, sejr ġajġi introdott, fil-bidu kienu jgħidu l-na 50 ġimgħat oħra, mbagħad qalu l-na 50 xhur, mbagħad qalu l-na qegħdin nistudjaw. Issa r-risposti li qed jingħataw kull darba li nagħmlu din mistoqsija naħseb hemm 20 ma' 30 mistoqsija parlamentari fuq hekk. L-aħħar sena u nofs ir-risposta kienet qed isir studju. Veru qed isir studju, veru hemm il-will li jerġa' jiġi introdott il-vapur tal-merkanzija mill-imġar għaċ-ċentru ta' Malta u jekk iva fejn wasal il-proċess. Jekk le, ejt le, dak irridu ninsewk, ma nqogħdux imweblu n-nies li se jsir dan il- Dak irridu ninsaħ, mhux se jerġa' jidħol. Fil-PSO li ġdid se tinsistin bħala Ministru għal Għawdex li jkun hemm l-obbligu ta' dan it-traġitt jew se jiġi kkanċellat mill-PSO. Għax illum fil-PSO qiegħed hemm u fl-opinjoni tagħna qed jinkiser il-PSO. L-agreement qed jinkiser. Imma
jimborx kien, għalli mux jinkiser.
Mux billi jgħid il-Ministru jimborx li mux jinkiser.
You made your point, Ministru. Jidilla għandek t-rispondi, jwa jew le?
Narġanajt fil-qasir.
Mux li ripetu, please.
Ma namandi xin zejt aktar ma li diġa.
Mela,
jina, surċer versin, fim, jina, nibda minni ta' jġifiri, ma' najda l-ħat, ma' rridu nżommu ton baxxa, għax il-ministru qabel tkaza bija, forsi jina. Ma' għal karattru tija, jġifiri, xej personali, ministru. Għawni diskutu.
Domanda
Nifmeku.
Jġifiri li għattali, għattali.
Il-punti huma tlieta.
Jiena tinkwetani ħafna. Meta inti qed tgħid li għadkom qegħdin tippjanaw, għadkom qegħdin tiddeċiedu fuq dan l-imbierek raba' vapur. Issa jiena bħalek m'iniex tekniku, imma sens xi forma ta' sens ta' loġika għandi. Aħna għamilna 20 sen ilu saru tliet vapuri ġodda fjamanti ad hoc għal-bħar ta' Malta Għawdex. Tajjeb. Iwa mit-tenders u d-dokumentazzjoni kollha li ntuża dakinhar. Kollox ħażin illum ma nistgħu nużaw xejn minnha dawk għax dawk il-vapuri se venna fien. Forsi mhumiex. Le qed insaqsi, qed insaqsi ja ħasra. Qed insaqsi.
X'issaqsi?
Qed insaqsi, domanda. Jekk issa permetti li ħansaqsi.
Huwa jgħid opinjoni.
Tinterrompinix kjoġbok. Tinterrompinix. Jiġifieri minn daw it-tenders li użajna 20 sena ilu. Minn dawn kollha saw nerġgħu nużaw xejn, qed ninsaqsi għad id-domanda għal raġuni waħda sempliċi, Ministru. Biex inħaffu dan il-proċess jekk irridu nġibu darba vapur. Illa għaliex, Ministru, inti forsi tagħmlu ħafna ċenn fuq il-kjuwijiet, li tajtu l-kjuwijiet birraba vapur. Semmek, għandek raġun, m'għandikx tort. Però mhux in-nies kollha jaqsmu bil-karozzi. Ħafna nies jaqsmu bil-mixi, bħali, jillawel wieħed, tajjeb. Dak il-vapur inti taf ben tajja għax jiena kkritikajtek kemm il-darba fuq. Mhuwiex aċċessibbli. Aktar ma nkomplu nistennew ifisser aktar batija għal aktar nies Maltin hawn ċin barranin li jridu jaqsmu dak il-vapur. Jiġifieri qed nitolbok. Ikkonsidraw it-batija li qed ibatu ċerti nies forsi miegħek ma jitkellmux daqs kemm jitkellmu miegħi għax jiena persuna b'diżabilità allura jaffiċinawni iktar. Tajjeb. Imma nista' nurik l-ammonti ta' nies tal-menti li jersqu miegħi u fl-aħħar kważi n-nies għax din ħaġġibni għal punt ieħor li rrid insaqsik fuqu. Kważi n-nies u mbagħad jaqgħu qalbhom. Jaraw għaddit sena, għaddit tnejn, l-affarijiet ma jinbidlux, jibqgħu l-istess, kulħadd jgħidilhom iwa dal-waqt u ma jiġri xejn. Fim? Issa, fuq din bl-istess tip ta' argument, Ministru. Hemm il-kwistjoni tal-vapur li jenna niddibattu fuq tal-merkanzija. Jiena naħseb illi kien hemm il-menti, kien hemm ħafna l-menti f'daqqa waħda. Imma imbagħad in-nies raw li għaddew is-snin u bażikament irrassenjaw ruħhom. Forsi jew għalhekk u għalhekk illi mhux m'għadhom x'qed jaslulek daqstant il-menti. Imma tieni ċans fuq xi persi, ħanispiċċa kjoġbok. Issa, il-punt ieħor naħseb illi jrid jiġi kkalkulat mill-Ministeru għal Għawdex u qed insaqsi wkoll jekk ġiex ikkalkulat, għaliex inti għamilt l-argument. Isma, il-vapur tal-merkanzija għal-Belt Valletta. Hemm talbiet għalih. Jiena mhux dik irrid nara, jiena rrid nara. Semma diversi punti ġew Elis, l-Onorevoli ġew Elis. Jiena semmilek punt ieħor. Nafu kemm qed tiswina Ministru din lill-ekonomija ta' Għawdex għax il-merkanzija biex ninġorruha bil-blat għandha kost. Nafu din paragunata mal-merkanzija li qed inġor li konna nġorru bil-baħar, x'differenza qed tagħmel din għall-ekonomija ta' Għawdex kemm qed tiswa aktar il-lawċin. Ħanpoġġi jilek imparole povere, nafu, iva jew le, għad tħaltu fija bħala Ministeru għal-Għawdex, xina, bħala Ministeru għal-Għawdex, xina, nemmen li inti għandek għal-qalbek il-Għawdex da' skamandijin. Tajjeb, permetti li ħanistri.
Ma kommenti fil-vojt.
Tajjeb, ma basta, ma naqbix miegħek. Ma naqbix miegħek, sul ċerpers.
Kulħadd jafri l-Ministru għal-qalbu l-interestaw,
kulħadd.
Kulħadd jaf, saqajja, konkludi. Għadek xie dubju l-Ministru għal-qalbu l-interestaw, għadek xie l-interestaw, għadek
xie konkludi.
Kuxek għalli għandu
għal. Allura, ma mmexxu, ma.
Id-domanda,
dottore, please,
mmexxu. Id-domanda għamilta.
Min nies jistennewna, għadu ma jistennewna żmien. Biex tasal il-punta ħom jiddispieċini, jidhe mhux hekk.
Qed tikkalkulajtu sur Ministru kemm qed tiswa din lil Għawdex bħala spiża għall-ekonomija? Dawk id-domandi tiegħek, grazzi.
Nipprova niftakar mistoqsijiet ħu paċenzja.
L-ewwel waħda aħna 20 sena bnejna tliet vapuri jgħaddaw.
Eh tajjeb iva. Ftakartom tajjeb.
Mela punt dwar l-aċċessibilità u t-tielet punt dwar kemm qed tiswina din iżolhom bit-triq.
Qed nieħu gost li l-Onorevoli Kutajjer qed isemmi li 20 sena ilu bnew il-vapuri. Li xirid infakru wkoll kemm għaddew 20 senat li wieħed ħafna affarijiet U ma sarux jew kemm wegħdu la ser isejru damu 20 sena biex isejru, inkluż it-terminals, inkluż il-pixxina li wegħdu qatt mamluha, inkluż ħafna affarijiet li wegħduhom u mamluhomx. Issa rigward, dom 20 sena biex għamiltuhom, dom 20 sena, dom 20 sena, il-verità, dom 20 sena biex għamiltu żewġ terminals, 20 sena,
20 sena.
Et għandu xi dubju l-mistru għal ġal qalbu, l-interestaw dex, għalfejn qed indubu għal xejn, għalfejn da dan l-affarijiet.
Daqshekk.
Kompli.
Mela, rigward il-vapur, ir-raba vapur, it-tenders diġà rispondejt dawk il-mistoqsijiet fit-tul. Jekk tridu aktar dettalji f'aktar mod speċifiċi, forsi ma nafx jekk tridux nitolbu lill-chairman u ċ-chairman forsi jġib in-nies tekniċi. Tal-istess kumpanija sabiex ikun jista' jitkellem mod aktar.
Naqblu lil għalej miss jekk jista' jiċ-ċermen u n-nies tekniċi dawn huma mistoqsijiet importanti ħafna li naħseb l-awċin għandhom dritt ikunu jafu u anke aħna bħall-oppożizzjoni nistgħu nagħtu l-kontribut tagħna għaliex l-aħħar mill-aħħar l-aċċessibilità naħseb naqblu mhux naħseb naqblu kollha, mhux naħseb naqblu kollha li hija. Forsi l-iktar ħaġa kruċjali għal għawdex u iktar ma tittejjeb l-aċċessibilità, iktar imbagħad ikun hemm jikbru l-opportunità.
Il-gvern l-oppożizzjoni jaqblu li jasedu dalli miss u xek.
Jekk mhux diġà għandna aktar nies mistednin u nħallhom jistennew aktar, forsi jiżdiedhom għall-lista.
Doctor Said, please.
Għax ħafna nies jistennew u ħajrġgħu ma
jitkellmux.
Jill-opinjoni
tiegħi. Aħna m'għandniex oġġezzjoni li tkun wara.
Minħabba nies li.
Yes.
Il-punt
dan.
Però.
Aħna din mixin bil-suġġerimenti tiegħek suċċerman u kien naħseb l-aħjar soluzzjoni u l-aħjar deċiżjoni li l-aċċessibilità hija wiesa lejna. Biex uqbadna punt. Tlaqna mill-issju tal-fiber optic, imbagħad morna r-raba u bdejn issa qegħdin fuq ir-raba vapur u miegħu daħħalna wkoll it-trasport tal-merkanzija. Qed immissu żewġ punti.
U PSO.
Żewġ punti f'wieħed. So naħseb hekk għandna nimxu biċċa ħalli ma nħawdux kunċetti moħra. Ovvjament il-mina naħseb is-sinjuri qegħdin hawn biex
taw fuq sew wara din.
Biex jitkellmu fuq il-mina.
Ġifieri
jekk aħna naqblu li nieħu hawnhekk fuq ir-raba vapur u il-trasport tal-merkanzija. U nerġgħu naqbduh iktar tard dan is-suġġett meta mbagħad il-Ministru jista' jġib l-esperti li semma inkluż il-ċermen tal-Gowżu ċenil biex jwieġbu iżjed mistoqsijiet tekniċi u jagħtu iżjed dawn fuq x'qed isiru f'liema linja sejrin.
Naqblu.
Jiena l-unika konsell li nixtieq insemmi huwa dwar il-PSO. Dwar il-PSO, peress il-PSO attwali jirrikjedi li jkun hemm servizz bejn Samizon u jew il-port il-kbir u l-imġar. Sakemm ma kienx hemm bdil jkunx hemm ftehim bil-miktub bejn il-partijiet. U peress il-Ministru tal-Infrastruttura f'Pikju li semma qal li kien hemm bidla f'dan il-PSO. Jistax il-Ministru jippubblika l-emenda li saret tal-PSO agreement oriġinali ħalli naraw kif qed jiġi kkejterjat is-servizz tal-merkanzija. Għaliex naħseb li importanti li xi ħaġa daqshekk vitali għal għawdex bħalmu dan il-PSO agreement ikun aċċessibbli għal kulħadd.
Iktibat tal-ba dottor Eris, issa jekk taqblu miegħi nifqgħu ftit biex l-NGOs ċar spazju.
Mela issa wasalna fuq il-punt tal-mina. Nistieden l-NGOs jagħmlu domandi li għandhom x'jagħmlu jew lin-notar Żammejt jew lill-Ministru.
għal-għawdex. Mina jibda?
Knista nejt xaħġa, għall-Honorable Chris Sajli, għatu kif skellem għanki jinti, s-Sassu Chairman, aħna maħniex il-grupp tal-Mina, jom mux il-Mina, aħna pal-NGOs. Nixtiequ li kunem konnettività tajba bim Malta għawdex. Kif tixtiequ kolla jintom f'dik il-kamra? Jiri, ma mpoġuġ kollox f'keffa wahda li aħna għaxta kontra l-Mina, jew favur il-Mina. Kif tkellem fil-presentation ta' ġimgħatejn ilu, hemm affarijiet tajbin tal-Mina, hemm affarijiet żiena. Jekk issir il-Mina, rridu nkunu ċerti li ħafna affarijiet oħra jsiru tajbin ukoll mal-Mina. Jibqgħu iktar vapur jaħdmu, insomma x'għan qed neġgħel nirrepeti dak kollu li hemm ġimgħatejn ilu. Nħalli l-ħadd ieħor hawnhekk forsi Marja Grazzja tkompli titkellem li kienet qed tgħid. Imma nixtieq importanti li ma nitxewx ikklassifikati ta' xi grupp li aħna kontra l-Mina għax mhux dak il-punt. Il-Mina jekk ħassir jew issir sew u kek issir sew ukoll jibqgħu modi oħra li nmurru u niġu minn għawdex. Għax kalla ħares qatt jiġi xi ħaġa ċodu l-Mina għawdex jeħed. U din naqblu magħha. Kulħadd. U ma tix tkun xi erf kbir jew xi no disrespect ministru xi perit kbir biex tifhem għaddejn min jekk ikun hemm problema fit-tunnel u għandna vapur wieħed, ejdu li x'ħajġri f'għawdex jekk jiġri bħal Mont Blanc u dan l-ħares qatt jagħlaq għal 3 snin kif għalaq il-Mont Blanc. Ġifieri ejjew naħdmu kollha fi triq waħda. Dik li toħodna li konna konnettività tajba bi Malta u Għawdex. Nħalli l-kelma il-Marja Grazzja il-Chairman iżgħod tgħid.
Thank you, Daniel. Thank you, Mr. Chairman. Però naħseb ma nafx, jiena naħseb jekk irridu nagħmlu diskussjoni serja, naħseb aħjar inħallu għal darb'oħra u niddiskutu u dak kollu li rridu ngħidu. X'taħseb, x'taħsbu?
Min ixtifhem? Jien meħabba fikom biex ma ħallukomx tistennew ilkom żewġ seduti.
Però ma nixtiqx nagħmel il-punti tiegħi u mbagħad ma niddiskutuhomx.
Hekk intom komdi kif qed jgħidu li nagħmlu seduta oħra.
Naħseb aħjar.
Nibdew bihom mal-ewwel.
Jekk tgħidu li għandna sa s-seba u nofs, ngħid nistgħu nibqgħu sejrin.
Normalment ħa nitkellmu aħna tnejn.
Ma jistgħux il-messaġġ il-kollega ma jistgħu nament. Ġibri ma
nistgħux.
Illum illum ħa naħdmu bħala parlamentari, m'għandix parlamentari ta' drive.
Jien suġġerixxi, nissuġġerixxi anke hemm vista ta' dak li għadha kemm qalet Sinjura Kassar u x'hekk illi jimmerita dejjem jekk jaqblu is-seduta li jmiss nibdew mill-ewwel bis-sem tal-NGOs fuq li jkunu huma fuq il-punti li jridu jqajmu huma mhux ma' mina biss imma fuq l-aċċessibilità kollha. U dik is-seduta prattikament tkun dedikata għall-NGOs, forsi hemm NGOs oħra li jkunu jridu jnaqdu magħna dakinhar ukoll. Għax hekk jew kisilna sagħtejn għaddejjin, fis-seba' rridu nitkellmu fil-plenarja kemm jien u kemm Dr. Ellis, anzi qabel għax ħatispiċċa qabel is-seduta. So basically nkunu u nibdew mill-ewwel fuq dak is-seduta.
Naqblu.
Naqblu.
Thank you, Mena. Mena ħatarra, thank you. Wow.
Iva.
Dottor Kotajjar, ma kienx l-intenzjoni tija li b'xi mod iħossu konfiżwek, ġiet nitlob apologija. Jien nifsi nitlobha ma sibra l-ebda mod li leħ. Ma kienx żgur l-intenzjoni tija li b'xi mod. Dawk il-kliem iħossu b'xi mod.
Nifhem li forsi għalik nibda tek faċli tmexxi
b'mod. L-importanti mexxu. Immexxu, diffiċli.
Imma trid tapprezza li rridu nagħmlu diskussjoni nkellgħu niġu għal xejn.
Ma tridu tapprezza.
U ħadd m'għandu kumment li twajta u kulħadd qed jiġi
għal. Tridu tapprezzaw, tridu tapprezzaw. Irridu nkunu n-order. U tgħinu l-sedja, please. Għax Ciao, thank you, Kulħadd. Issa s-seduta li ġejja għal meta. Fit-12th tixtieq buha. 12th April. Dr. Kotajjer. S-seduta li ġejja 12th April għal tistax.
12th April il-Monday. 12th
April Monday. At 6:30, sawa? Sorry, flier bawno, sorry.
16. Jena Monday, dajju pali, jek nżummu għa Monday, mortrajt.
Uprobaw jen fil-ħin, please. Ciao għalikum. Ciao. Sur Ċirja, ciao. Doktor Zabit, ciao. Għal-gżira tijak ġejje nissa, bittalli ġejje.
Buon viaggio.
Isma, għet tismani?
Siva.
Salutate la kapolista.
Għarret, għarret. Għakta għalem.
Għalem, għalem,
għalem, għalem, għalem, għalem,
Thank you.